Рус телевидениетінің алып баражасы Владимир Соловьев Орсетің өз бәкветлерінің орыма үшіндіңі бір Украинада дәл етім өз тәсір чәгіне кейрен бейлікі үртлерді Шолсанды Меркеді Азияда хем юриті қарвы операция башлап білжектігін айтты. Рус хөкіметінің вағысшысының бұ сөзлері сесленмеді өретті. Түркменстандар Соловьевың сөзлері білен бағылы қапма қаршылықлы пікірлері өңі сүрерлерді падатлың юрт ішіндегі чешмелері белледі. Қарашсыз метбоғыт берг чәкілендірілен юртты илат көпчілігі Спутник арқалы дәшір юрт телевидениетіні Шолсанды рус телеканалларыны көрер.
Владимир Соловьевың Меркеда яны елі кетірмек қақты кескін чықышы Түркменстанларын арасында пікір алышмалара кетірді. Меркеда ве дәулетлерінің тас әкресі рус меттуатыны томаш едер. Соловьев бұ сөзлері білен адамларын аңын зәкірләп, меттуат үсі білен халықлар арасында толғыншықты үретмек ве постсовет юртларынақи реакцияны өгренмек үсілер.
Deyip Balkanlı Lukman aydar. Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde pikirini paylaşan yeni bir Türkmenistanlı Rus hükümetinin vağızçısı Salavyov'un Rus siyasatı bilen iltiştirilenliğini belläp, onun çıkışında halkara kanunlarının ret edilmeginin özünde nägilelik döredönlügün aytdı.
Putin'in ınamdar adamı anık düşündürüp aytdı. Bize hiç bir kuramaların düzgünleri gıdıklı değil deyip, demek olara Türkmenistan'ın bitaraplık statüsü hem rol oynamayarı.
Deyip Türkmenistanlı belledi. Bu reakciya Orsiyatın televidniyanın Kremli taraptar en meşhur alıp barajısının biri ve propagandaçı Vladimir Soloviyov'un Vladimir Soloviyov ile akşam atlı gepleşigine degişli. Onun sonku bölümünde ol Ukrayna'nın misalında Ermenistan bilen bilelikte beylikü yurtlarda yuriti harbi operasiya deyilip atlandırılan hareketi geçirmek mümkinçiligini öngö sürdi. Soloviyov Orsiyatın Birleşen Ştatların Venesuela'daki görüldesine eğirmeldigin ağzap Orsiyat üçin Ermenistan'ı ve Merkezi Azya yurtlarını yitirmegin Venezuela'nı yitirmekten has ervet boljakdygyny aýtdy. Halkara hukuky halkara tertibi bilen dowdaga gitsin eger milli howpsuzlygymyz üçin Ukrainada strategik harby operasiýany başlamaly bolan bolsak onda näme üçin şol sebäplere görä täsir zolugymyzyň beýleki bölüklerinde strategik harby operasiýany başlamaly däl diýip rus propagandisti aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gürleşen türkmenistanlylar Soloviyovyň aýdanlarynyň türkmenleriň 19-njy asyryň aýagynda rus imperiýasyna garşy görüşüp kan döken esasi tarihi senetine gavat gelenligini ayratin billap geçtiler.
Göktepe kalasında Ruslar tarafından kırılan Türkmenlerin kanı derya olup akan 12. yanvar. Şehitler günümüde gavatlap Rus propagandasının bu çıkışında uli manı var. Hükümet tavsırı olmazdan Soloviyov Rus devlet metruvatını yönü yere açık kayvat atıp bilmez.
Deyip Türkmen harbisi öz pikirini paylaştı. Türkmenistan'da 12 yanvar günü 1881 yılda Türkmenlerin Göktepe kalasında Rus imperiyasının basıp alıcı güçlerinden karşı sövüşüp öz toprağını basıp alıcı güçlerden koruma üçin görközön kahramanlığının senesidir. 145 yıl mundan ozal ulu adam yetkilerine getiren bu tarihi vaka Göktepe kalasının yıkılmağına Türkmen toprağında Rus hükümdarlığının başlangıcı hükmünde seyredilir. Türkmen hükümeti 12 yıl mundan ozal bu senenin 12 yanvarda bellenmegi resmi taydan yatırıptı ve galanın qorokçı qahrimanları 6 oktyabrda 1948 yılın pajygaly yer titremesinin pidalları bilen bilelikde yatlanıp geçildi. Ema halka arasında bu sene heniden bellenip gelýär. Türkmenistanlı çeşmelerin sözlerine göre Soloviyov'un aydınları var da devlet idaralarının işgärlerinin arasında giyinden pikir alışılıyor. Kevroni Rus hükümetinin niyetinin bozukluğunun alamatı deyip adlandırsa beylikler vatanı korumağa adam bolmaz diyer.
Soloviyov'un sözlerinin çen tutsuk halkara hukuklarına karaman, Merkez Aziyanı ele geçirip bolyar. Eger Türkmenistan'a hücum edilse vatanı koruyacak adamlar, harvılar azlık eder.
Deyip harbi aýtdy. Balkanly mollim bolsa ýurtda durmuşyň agyrlaşýanlygyny aýdyp Türkmenistanda hökümeti goldaýanlaryň gitdigiçe adalýanlygyny bellädi.
Berdi Muhammedowlar geleli bäri Türkmenistanlylar aldygyny ýurtdan gidýärler. Bir döwüm çörege zar etdi.
Deyip mollim aýtdy. Rus propagandisti Soloviyovyň Orsiýadan öz bäkwetlerini goruma üçin diňe bir Ukraina däleýetim. Orsiýadan öz täsir çägi diýip seredýän beýleki ýurtlarda şolsandy Merkezi Aziýada hem ýörite harby operasiýa başlap biljek diýip barada aýdanlaryna Türkmenistanyň resmiýleri tarapyndan dessenariýa reaksiýa bildirilmedi. Yurdun Daşary işler ministrliginiň web saýtynda bu barada maglumat bolmady. Emma 10-njy ýanwarda Daşary işler ministrliginiň çap eden resmi habarlarynyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi bilen hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berildi. Daşary işler ministri Reşet Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýöreti wekili we Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň başlygy Kaha İmna Adze bilen duşuşuk geçiripdir. Azatlyk radiosynyň Ermeni ulugynyň 10-njy ýanwarda habar bermegine görä Salavyowyň çykyşy bilen baglylykda Ermenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtdaky rus ilçesine çağıryp, munyň Ermenistan Respublikasynyň öz ihtiýarlylygyna kabul ederliksiz basyşdygyny aýdypdyr we Ermenistan bilen Russiýanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň esasy ýörelgelerini gödük bozulmagy diýip atlandyrypdyr.